Τι παθαίνω με αυτούς τους λόγους του Αγίου Ισαάκ. Πολλές φορές λέω, δεν θα ξανασυναντήσω κάτι πιο δυνατό, διεισδυτικό. Και έρχεται ένας επόμενος, μεθεπόμενος λόγος και μου ανατρέπει αυτή τη σκέψη, διότι λέω, τι απίθανα πράγματα είναι αυτά. Εγώ δηλαδή εκπλήττομαι. Πιστεύω και εσείς. Εκτός αν είστε πιο σπουδαίοι από μένα και τα ξέρετε όλα αυτά. Κάπου βέβαια και αυτό το λογισμό που πιθανώς θα έχετε ότι είναι πολύ μακριά από τη δική μας πραγματικότητα, την πνευματική, αυτά τα θέματα και το ύψος διαπραγμάτευσης. Ο Άγιος Ισαάκ λέγει ότι καλά είναι να ακούμε και να ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Να μην νομίζουμε δηλαδή ότι τα πράγματα είναι εκεί που εμείς νομίζουμε, μέχρι εκεί που τα βάζουμε εμείς. Περί αγάπης Θεού και απαρνήσεως κόσμου και της εις αυτόν τον Θεόν αναπαύσεως, περί αγάπης Θεού, περί απαρνήσεως του κόσμου, είναι ασκητικά κείμενα, καταρχήν απευθύνονται σε ασκητές. Το τρίτο όμως σημείο, περί της κατά αυτόν αναπαύσεως, εις Θεόν αναπαύσεως, είναι το πιο σημαντικό κομμάτι αυτής της ομιλίας. Πώς δηλαδή ο άνθρωπος αναπαύεται εν το Θεό, στην κοινωνία του με το Θεό. Πολύ απίθανα πράγματα αυτά που λέγει. Η ψυχή αγαπώσα των Θεών ευρίσκει την αυτής ανάπτυξης μόνο αυτών των Θεών. Μια εισαγγελία, η πρώτη φράση. Αυτό θα μας πει εδώ, κάπου εκεί θα καταλήξει ο νόμος. Η ψυχή που αγαπάει το Θεό βρίσκει την ανάπαυσή της μόνο στον ίδιο το Θεό. Στον ίδιο το Θεό. Πρόλαβε να λυτρωθεί εκ παντός εξωτερικού δεσμού, προσπάθησε δηλαδή να αποδεσμευθείς από την εμπαθή σχέση, σύνδεση με όλα τα εξωτερικά, τα ανθρώπινα, και τότε δύνασαι να συνδεθείς δια της καρδίας σου μετά του Θεού. Και τότε θα μπορέσεις να συνδεθείς καρδιακά με το Θεό, όχι τυπικά, καρδιακά. Διότι η εκ της ύλης του κόσμου απαλλαγή προηγείται της μετά του Θεού συνδέσεως. Απλά πράγματα. Αν δεν απαλλαγείς από τα πράγματα του κόσμου, από τα υλικά πράγματα, δεν συνδέεσαι με το Θεό. Η απαλλαγή από τα πράγματα του κόσμου, τα κοσμικά πράγματα, τις κοσμικές μέρινες φροντίδες, προηγείται τη συνδέσεως μετά του Θεού. Είναι όπως προχωράει κανείς και σκαλώνει κάπου. Ήταν ένας μεθυσμένος μετά, μια φορά, ο οποίος ήταν καλός, καλοκάγαδος άνθρωπος, αλλά είχε το πάθος αυτό να μεθάει και να πίνει και να πηγαίνει στο σπίτι του με τα κέφια, αλλά είχε και μια γυναίκα λίγο κακούργα, η οποία τον έβριζε, του έλεγε διάφορα. Οπότε μια φορά τον ακούει ένας γείτονας, είχε πιαστεί στο φράχτη το σακάκι του και λέει, άσε με, η Μαρία θα φωνάζει τώρα, άσε με, του λέει, μη με κρατάς, θέλω να πάω σπίτι, η Μαρία ποιος την ακούει τώρα. Έτσι, αυτό παθαίνει ο άνθρωπος ο οποίος συνδέεται με τα κοσμικά πράγματα και να θέλει να πλησιάσει το Θεό είναι αδύνατο. Το φαγητόν του άρτου δίδεται στο βρέφος μετά την εκ του γάλακτος αποκοπήν. Η στερεά τροφή, το λέει ο Απόστολος Παύλος αυτό, δίδεται στον άνθρωπο αφού γίνει ο απογαλακτισμός. Δεν δίνουμε στο παιδάκι το βρέφος που μόλις τελειώνει το θυλασμό πιφτέκια και πάλι η μετάβαση στην στερεά τροφή γίνεται σταδιακά με κρέμες και τα λοιπά. Όσοις των ανθρώπων θέλει να ευδοκιμήσει στα θεία, όποιος θέλει να προχωρήσει, να προοδεύσει τα πνευματικά, πρώτον πρέπει να αποξενώσει αυτόν εκ του κόσμου. Να αποξενωθεί από τα πράγματα του κόσμου, να μην συνδέεται εμπαθώς με τα πράγματα του κόσμου. Καθώς το βρέφος από τα σμητρικά σαγκάλας και τους μαστούς, όπως και το παιδάκι, ένα σημείο της, το ότι μεγάλωσε είναι να απομακρυνθεί από την αγκάλη της μητρός, συνέχεια στην αγκαλιά θέλει να είναι και συνέχεια να έχει το βυζί της μάνας του στο στόμα του ή δυνατόν να το κάνει και πιπίλα. Επειδή η σωματική εργασία προηγείται της ψυχικής, καθώς ο χους προηγήθη του εμφυσίμα της ψυχής στον άνθρωπο. Αναλογίες εικόνων, η εργασία η σωματική, η άσκηση δηλαδή η σωματική, προηγείται της ψυχικής εργασίας. Πρώτα ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο και μετά φύσηξε και του έδωσε τη Θεία Πνοή, τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όσοι δεν απέκτησαν τη σωματική εργασία, ούτε την ψυχική δύναται να έχει. Όποιος δεν έκατσε να αγωνιστεί σωματικά με το σώμα του, να κακοπαθήσει, να ασκηθεί, δεν έχει αποκτήσει και ούτε και ψυχικά, ψυχικές αρετές. Καθότι η ψυχική εργασία γεννάται εκ της σωματικής. Η εργασία η ψυχική, η καλλιέργεια της ψυχής, έρχεται μετά από τη σωματική άσκηση. Και όσοι δεν έχει την ψυχική εργασία, υπάρχει στερημένος των πνευματικών χαρισμάτων. Όποιος δεν έχει πνευματική εργασία, δεν έχει χαρίσματα ψυχικά, πνευματικά. Δεν συγκρίνονται οι διεταναγάπη του Θεού γινόμενοι κόποι του κόσμου τούτου με την ετοιμασμένη τροφή του τρυφήν του μέλλοντος αιώνος. Και ό,τι και να κάνει κανείς να προσπαθήσει να στερηθεί στον κόσμο αυτό, αυτά δεν συγκρίνονται με την απόλαυση που θα έχει στην άλλη ζωή. Καθώς τα δράγματα της αγαλιάσεως ακολουθούσουν εις τους πείραντας με τα δακρύων. Τα δράγματα είναι δεμάτια, όπως ένας γεωργός στην παλαιά εποχή έπιανε στην αγκαλιά του το δεμάτι με τον καρπό και χαιρότανε, αλλά πριν από αυτό του να πιάσει την αγκαλιά του τον καρπό είχε ιδρώσει, είχε κοπιάσει να σπείρει, να οργώσει, να καλλιεργήσει το χωράφι του. Έτσι δηλαδή αυτοί που σπέρνουν με δάκρυα θα πάρουν στην αγκαλιά τους καρπούς. Ο δια των υδρότων συναγόμενος άρτος φαίνεται γλυκής των γεωργών και δια των θεών γινόμενη εργασία φαίνονται γλυκίες στην καρδία. Αυτός ο κόπος που καταβάλουν οι άνθρωποι, οι εργάτες, και εξαιτίας αυτού του κόπου συνάγουν καρπό, σιτάρι, φαίνεται γλυκής. Το ίδιο και όλοι οι κόποι που καταβάλει ο άνθρωπος, οι πνευματικοί κόποι, είναι γλυκής στην καρδία του, που η καρδία είναι γλυκία, γιατί έχει δεχθεί τη γνώση του Θεού. Υπόμεινον την περιφρόνηση νεφαρίσως συνέχεις παρησίων στο Θεό. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να καμαρώνει κανείς και να έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και να επέρεται και να λέει ότι έχει σχέση με το Θεό. Εάν θέλεις να είσαι κοντά στο Θεό, θα υπομείνεις την περιφρόνηση των ανθρώπων, τον εξευτελισμό των ανθρώπων. Όσοι των ανθρώπων υπομένει η γνώση πάντα σκληρών και λυπηρών λόγων, όποιος υπομένει κάθε σκληρό λόγο, κάθετη σκληρό που του λένε οι άλλοι άνθρωποι, χωρίς να προηγηθεί από αυτούς φάλματι στον λαλίσαντα, χωρίς να του έχεις κάνει κάτι του άλλου, σου απευθύνει και σου λέει σκληρά λόγια. Όποιος το υπομένει αυτό το πράγμα, αυτή την αδικία δηλαδή, τη μεγάλη, αυτός τότε τίδηση είναι επί της κεφαλής αυτού ακάθινο Στέφανον και υπάρχει μακάρος. Αυτός είναι κατά μίμηση του Χριστού, βάζει πάνω στο κεφάλι του, όποιος υπομένει ένα σκληρό, κακό λόγο, άδικο, βάζει στο κεφάλι του επάνω ακάθινο Στέφανο. Μας θυμίζει το Χριστό δηλαδή. Καθότι θέλει στεφανωθεί με άφθαρτο Στέφανον εκείνη την ημέρα. Διότι την ημέρα της κρίσεως θα στεφανωθεί όχι με ακάθινο στεφάνι, με άφθαρτο στεφάνι. Ώστις φεύγει η γνώση την ματέαν δόξα του κόσμου, αυτός αισθάνεται στην ψυχή αυτού τη δόξα του μέλλοντος αιώνος. Όπως αποφεύγει την μάταια δόξα αυτή την εγκόσμια, αυτή που αποδίδουν οι άνθρωποι, την ψεύτικη, υποκριτική, αλλά πάνως μάταια δόξα, αυτός αισθάνεται μέσα στην ψυχή του τη δόξα του μέλλοντος αιώνος. Όθις απερνήθη τον κόσμο και μάχεται μετά των ανθρώπων δια θρίαντινα, όποιος αρνήθηκε τον κόσμο ή μοναχή και αγωνίζεται ανάμεσα στους ανθρώπους για κάποιες ανάγκες, για κάποια θέματα και τα υπερασπίζεται με τα πάθος, είναι να μην λείψει από αυτού τον προς ανάπαυσην αυτού, για να μην του λείψει κάτι που να τον βοηθήσει να τον αναπαύσει. Αυτός υπάρχει τυφλός κατά την ψυχή. Είναι τυφλός. Ψυχικά είναι τυφλός. Αφού έχει φύγει από τον κόσμο. Διότι ενώ εγκατέλειψε θεληματικώς ολόκληρον το σώμα, περί ενός μέλους αυτού πολεμεί και φιλονική. Διότι αφού έφυγε από τον κόσμο αυτό, είναι μοναχός, είναι ασκητής, αναχωρητής και φερειπίν είναι λέμαργος, ασχολείται με την κοιλιά του. Ή είναι φλίαρος και αφήνει το στόμα του ανοιχτό και όποιον πάρει ο χάρος. Ώστις φεύγει της παρούσης ζωής την ανάπαυση, αυτός δια του νόσου αυτού κατασκόπευε το μέλλον του αιώνα. Όποιος σε αυτή τη ζωή αποφεύγει την τρυφή την ανάπαυση, αυτός από εδώ, από αυτή τη ζωή, έχει στραμμένο το νου του, σαν κατασκοπεύει, δηλαδή παρακολουθεί πολύ προσεκτικά τα πράγματα του μέλλοντος αιώνος. Ο δε συνδεδεμένος μετά της φιλοκτιμοσύνης υπάρχει δούλος των παθών. Αυτός που είναι συνδεδεμένος με την φιλοκτιμοσύνη, αγαπάει τα πράγματα, τα ανθρώπινα. Εγώ βλέπω τώρα μέσα στην κρίση πόσο οι άνθρωποι είναι απίθανοι. Ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος, χωρίς πνευματικά προσόντα, χωρίς μεγάλη μόρφωση, αν τυχόν και έχει κάνα δωματιάκι παραπάνω και μπορεί να νοικιάσει σε κάποιον άλλον, προσπαθεί να τον καταπιέσει. Αυτή είναι φιλοκτιμοσύνη, φίλος των κτημάτων. Και μην νομίζεις ότι μόνο οι κτήσεις του χρυσίου και αργυρίου είναι φιλοκτιμοσύνη, αλλά και οδήποτε πράγματος εκ του οποίου κρέμεται το θέλημά σου. Μην νομίζεις ότι είναι φιλοκτιμοσύνη, φιλαργυρία, μόνο το χρυσό και ο άργυρος, αν έχεις λίρες δηλαδή, αλλά και η προσκόλλησή σου σε οτιδήποτε υλικό πράγμα. Μη επενέσεις ποτέ εκείνο όσοις κακοπαθήμεν σωματικός υπάρχει δε παραλυμένος κατά τις αισθήσεις. Μην επενέσεις τον άνθρωπο ο οποίος φαίνεται να κοπιάζει, νηστεύει, κάνει ίσως και μετάνοιες, αλλά όμως είναι παραλυμένος κατά τις αισθήσεις. Δηλαδή είναι αδιάφορος, δεν προσέχει την ακοή του, το ακράτητο στόμα και τα περιπλανόμενα όματα. Δηλαδή δεν προσέχει τι λέει, το μάτι του πάει εδώ και εκεί, ακούει οτιδήποτε. Όταν θέσεις όρον δια τους νόσου να εξοικονομήσεις σε αυτόν δια της ελεημοσύνης, συνήθιζε την ψυχή σου να μην ζητεί τα δικαιώματα εις άλλα πράγματα. Άμα θέλεις να αποκτήσεις την δικαιοσύνη, την κατά Θεόν δηλαδή δικαίωση, φρόντισε να μην αποκτήσεις άλλα πράγματα. Να μην δεσμευτείς με άλλα πράγματα ή να μην ευρεθείς διαμέν της μιας χαράς χειρός εργαζόμενος και συνάγων, δια δε της άλλης κορπίζουν τον καρπόν σου. Πόσο όμορφα. Λέει, να μην πάθεις το εξής, με το ένα χέρι σου να μαζεύεις και με το άλλο να σκορπίζεις. Μην πέφτεις σε αντιφάσεις δηλαδή. Απόλυτη συνέπεια στον πνευματικό αγώνα. Διότι εκεί μεν υπάρχει χρία περιποίησεως, εντάφθα δε ευρυχωρία καρδίας. Όταν δηλαδή μαζεύεις, είσαι άνθρωπος που θέλει να μαζεύεις τα υλικά πράγματα, τότε περιποίησαι πολύ, φροντίζεις πολύ τον εαυτό σου. Όταν δεν το κάνεις αυτό το πράγμα, τότε η καρδιά σου γίνεται ευρύχωρη. Η καρδιά σου γίνεται όπως θέλει ο Θεός. Γνώριζε δε ότι το να συγχωρείς τα σφάλματα εκείνων ή την εσυπτέουσιν είναι εν των μεγίστων έργων της αρετής. Πρόσεξε, λέει κάτι. Το να συγχωρείς τα σφάλματα αυτών που σου έφτασαν είναι ένα έργο μεγάλης αρετής. Και η γαλήνη με τα λαμπρότος αφ' όλα τα μέρη θέλει περικλώσει το νου σου. Και τότε μια γαλήνη θεϊκή θα σε καταλάβει. Όταν υπερβείς τα όρια της δικαιοσύνης, τότε θέλεις προσχοληθεί στην ελευθερία παντός πράγματος. Όταν δεν είσαι απλά ένας τυπολάτρης, αλλά κάνεις υπερβάσεις πνευματικά, έτσι, δεν κατακρίνεις, συγχωρείς, αγαπάς και τον εχθρό σου, αυτά είναι τα όρια της δικαιοσύνης, τότε θα γίνεις παντελώς ελεύθερος, δεν κολλάς πουθενά. Ομίλησε ποτέ της των Αγίων περί τούτου, περί της υπεραναβάσεως του όρου της δικαιοσύνης. Κάποιος από τους πατέρες μίλησε για αυτό το πράγμα, ποια είναι αυτή η ελευθερία πάνω από τα καθιερωμένα. Έτσι, ποια είναι αυτή. Ότι ο ελεήμων, εάν δεν γίνει δίκαιος, είναι τυφλός. Αυτός που δίνει, έχει μάθει να δίνει, να προσφέρει μια ελεημοσύνη, αν δεν είναι ενάρετος άνθρωπος, είναι τυφλός. Εγώ δεν λέγω ότι πρέπει ο ελεήμων να δίδει την ελεημοσύνη εξ όσων ο ίδιος απέκτησε δια των εαυτού κόπων και μόχθων. Και όχι εξ όσων συνήθιζε δια ψεύδους και αδικίας και μηχανημάτων. Και εγώ λέω ότι είναι σωστός, είναι άξιος αυτός που δίδει ελεημοσύνη από αυτά που απέκτησε με τους δικούς του κόπους και τους μόχθους. Και όχι αυτά που απέκτησε παράνομα, με τζόγο, ας πούμε. Πάλι ο ίδιος Άγιος εις άλλην περίσταση είπε, εάν θέλεις να σπείρεις εις τους πτωχούς, σπείρε εκ των ιδίων σου. Αν θέλεις να σπείρεις στους πτωχούς, να δώσεις για να φυτρώσουν καρποί, δώσε από τα δικά σου. Εάν θελήσεις να σπείρεις εκ των ξένων, γνώριζε ότι τούτο θέλεις η γίνει πικρότερον των ζανίων. Αν θα σπείρεις όμως με ξένο σπόρο, θα είναι κάτι που αυτό που θα φυτρώσει πικρότερο από τα ζυζάνια. Εγώ δεν λέγω ότι ο ελεήμων, εάν δεν υπερβεί τα όρια της δικαιοσύνης αυτού, δεν είναι τέλειος ελεήμων. Ήγουν ου μόνον εκ των ιδίων αυτού να ελεεί τους άλλους ανθρώπους αδιακρίτως, αλλά και με τα χαράς να υπομένει την παρά τον άλλο γινωμένη σε αυτόν αδικία. Ο ελεήμων, ο αληθινός, αυτός που υπερβαίνει τη δικαιοσύνη, που υπερβαίνει την καθηκοντολογία, αυτός όχι μόνο δίνει από τα δικά του, κοιτάξτε, έκανε μία διάκριση, να δίνουμε από αυτά που αποκτάμε με αδικία, κατακριτέο, να δίνουμε από αυτά που είναι κόπος και υδρότας δικό μας, επενετό. Όχι μόνο αυτό, αλλά ελεήμων είναι αυτός που με χαρά υπομένει την αδικία που του γίνεται και να ελεεί αυτούς που τον αδίκησαν. Πάρε. Και ξέρετε ότι αυτός μιλάει κακά, τον έχει αδικήσει. Όταν δεν νικήσετε στην δικαιοσύνη δια της ελεημοσύνης, τότε στεφανούτο όχι δια του στεφάνου των δικαίων του παλαιού νόμου, αλλά δια του στεφάνου των τελείων του Ευαγγελίου. Όταν κάποιος πραγματικά φτάσει στο σημείο τότε στην δικαιοσύνη και την ξεπερνάει αυτή η δικαιοσύνη με την ελεημοσύνη, τότε ξεπερνάει τους όρους του παλαιού νόμου. Οι Εβραίοι δεν ήταν άσχετοι. Είχανε υπακοή στο θέλημα Θεού. Ένα δέκατο της περιουσίας σου, των εισοδημάτων σου. Δηλαδή, παίρνεις 1.000 ευρώ, τα 100 θα τα δίνεις σε ελεημοσύνη. Και αυτοί το κάνανε αυτό το πράγμα. Αλλά δεν ήταν αρκετό. Ήταν μια τυπική νομική συμμόρφωση στον νόμο του Θεού. Ενώ το Ευαγγέλιο θέλει υπέρβαση. Υπερβάσεις πολλές συνεχείς. Διότι το να δίδει στους φτωχούς εκ των ιδίων και να ενδύει των γυμνών και να αγαπά τον πλησίον του και να μη αδικεί, μη τα να ψεύδε, ταύτα και ο παλαιός νόμος προσέταξε. Και ότι ο παλαιός νόμος μιλούσε για ελεημοσύνη, να δίνεις, να μην αδικείς, να αγαπάς τον πλησίον σου, ούτε να ψεύδεσαι. Αυτά τα έλεγε και ο παλαιός νόμος. Τότε γιατί ήρθε ο Χριστός? Να επαναλάβει τα παλαιά του Μωσαϊκού νόμου? Αλλά η τελειότητα της οικονομίας του Ευαγγελίου το προστάτει. Αλλά το Ευαγγέλιο που είναι το τέλειον, ο τέλειος νόμος, τι προστάτει? Εκ του λαμβάνοντος τα σα, μη ζητήσεις αυτά. Αυτός που του δίδεις, παίρνει από σένα, μη του τα ζητήσεις. Και δίδε εις πάντα τον ετούντα σε αδιακρίτως ελεημοσύνη. Διότι κάπου το λέει το Ευαγγέλιο, ο Χριστός λέει, άμα λέει, δανείσεις κάπου που είσαι σίγουρος ότι θα τα πάρεις πίσω, τότε τι είναι, μια συναλλαγή είναι, δεν είναι ελεημοσύνη αυτό, δεν είναι βοήθεια. Να δώσεις εσύ και ακόμη με κίνδυνο να μην τα πάρεις πίσω. Ποιος τα κάνει αυτά? Και όχι μόνο την αδικία πρέπει να επιμένουμε με τα χαράς, αλλά και την διανυμό ψυχή να θυσιάζουμε πέρα των πλησίων. Όχι με χαρά να υπομένουμε την αδικία. Εμένα με πειράζει το άδικο. Όλοι οι κριτές. Το άδικο. Όχι λέει για κάποιο άλλο, αλλά για το άδικο. Οι υπερασπιστές του δικαίου. Εδώ λέει να υπομένουμε την αδικία με χαρά, αλλά πρέπει να θυσιάζουμε και την ψυχή μας χάρη του πλησίων. Διότι γινόμεθα τέλειοι ελεήμονες και όχι δια της δόσης μόνο ελεούντος των αδελφών ημών. Έτσι είμαστε τέλειοι ελεήμονες, όχι μόνο με το να δίδουμε υλική βοήθεια. Και όσοις ήθελε να ακούσει ή δει την αδελφό λυπούμενο και συλληπείται και συμπάσχει και καίεται η καρδία με ταυτού, ποιος ακόμη είναι ελεήμον? Αυτός που ακούει για τον αδελφό του ότι λυπείται για κάποιο λόγο και λυπείται και αυτός, συμπάσχει και καίγεται η καρδιά του μαζί με αυτόν που λυπάται, αυτός είναι αληθινά ελεήμον. Επίσης, και όποιος ήθελε ραπιστεί υπό τον αδελφό αυτού του και δεν ήθελε ανεδώσει ποιη σε αυτόν ψυχρό λόγον, και αυτός είναι τέλειος, αυτός που θα λυπηθεί εξαιτίας του αδελφού του με κάποια συμπεριφορά και δεν θα πει κανένα κακό λόγο, θα το αποδεχθεί. Τίμησον την αγρυπνία μετά της πνευματικής εργασίας, συνεύρης παρηγορίαν εις την ψυχή σου. Εδώ λέει να αγαπήσεις, να τιμήσεις, να εκτιμήσεις την αγρυπνία, η οποία γίνεται με προσευχή και μελέτη, και θα παρηγορηθεί η ψυχή σου. Επίμεινον μετά ησυχία στην ανάγνωση. Κάτσε και διάβασε με ησυχία, με ηρεμία, με ευάθυνση πνευματική τα κείμενα τα πνευματικά, αυτό που κάνουμε τώρα, ή να οδηγηθεί ο νους σου στα θαυμάσια του Θεού. Για να οδηγηθεί ο νους σου στα θαυμάσια του Θεού. Αγάπησον την πτωχία, ή να συναχθεί ο νους σου από του εις τα μάτια περισπασμού. Αγάπησε την πτωχία, μην παραπονιέσαι. Για να μαζευτεί ο νους σου, να σταθεί ο νους σου από τα μάτια, από τους μάτιους περισπασμούς. Μίσησον την ανάπαυση, να διαφυλάξεις τους λογισμούς σου αταράχους. Μίσησε την ανάπαυση, την καλοπέραση, για να διαφυλάξεις τους λογισμούς σου αταράχους. Περιόρισε σε αυτόν εκ της συναστροφής των ανθρώπων και φρόντισον μόνο περί της ψυχής σου, ή να σώσεις την εσωτερική γαλήνη από τον διασκορπισμό. Τα πολλά σούρτα φέτα δεν ωφελούν. Οι πολλές και απρόσεκτες συναστροφές δεν ωφελούν. Εάν το περιορίσεις τον εαυτό σου και αν μαζευτείς, τότε θα έχεις εσωτερική γαλήνη και δεν θα σκορπίζεται ο νους. Αγάπησον την σοφροσύνη, να μην εντραπείς εν καιρό προσευχής ενώπιον του Θεού. Να είσαι σεμνός, εγκρατής άνθρωπος, διότι άμα δεν είσαι έτσι, την ώρα που θα πας να προσευχηθείς, θα σου έρθουν στο μυαλό αυτά τα οποία κατόρθωσες. Απόξουν καθαρότητα στα έργα σου, ή να εν καιρό της προσευχής εξαστράψει η ψυχή σου, και όταν ενθυμηθείς τον θάνατο, να εξαφθεί χαρά στην καρδία σου. Να έχεις καθαρότητα στα έργα σου, στις πράξεις σου, ούτως ώστε την ώρα της προσευχής η ψυχή σου να είναι αστραφτερή, και όταν θυμηθείς το θάνατο, σου περάσει η σκέψη, η μνήμη του θανάτου, να αναβλήσει χαρά στην καρδιά σου. Προφυλάτου από τα μικρά σφάλματα, για να μην πέσεις στα μέγιστα. Άμα δεν είναι τίποτα αυτό ασήμαντο, η συνήθις δικαιολογία, όχι, να προφυλάσεις, σε λέει, από τα μικρά για να μην πέσεις στα μεγάλα. Μη αποκάμεις την εργασία σου, ή να μην εντραπείς όταν με δαθάνατον παρασταθείς μετά τον φίλο σου ενώπιον του κριτού και βρεθείς ανέτοιμος, και επομένως μείνεις μόνος εις το μέσον του δρόμου. Μην αποκάμεις, μην κουραστείς και εγκαταλείψεις την πνευματική εργασία, για να μην εξευτελιστείς την ώρα του θανάτου που θα είσαι μόνος σου και θα μείνεις στη μέση του δρόμου. Εκτέλεσον τα έργα σου με τα γνώσεις σου, να μην αναχαιτιστείς από όλον τον δρόμο σου. Να ξέρεις τι σου γίνεται, που βαδίζεις, που πηγαίνεις, για να μην χάσεις τον δρόμο σου. Απόκτησον ελευθερία στην αναστροφή σου, ή να ελευθερωθείς εκ της άλλης. Στη σχέση σου δηλαδή, να είσαι ελεύθερος. Μόνο στο Θεό να είσαι προσιλωμένος. Μη δεσμεύσεις την ελευθερία σου στα ασυτεία της τρυφής και της αναπαύσεως, να μην γίνεις δούλος των πονηρών, δούλων των παθών. Μην δεσμεύσεις την ελευθερία σου σε πράγματα που είναι αναπαυτικά και διασκεδαστικά, γιατί θα γίνεις δούλος των παθών. Αγάψουν τα ταπεινά ενδύματα, ή να περιφρονήσεις τα αναδεδομένα στην καρδία σου της ψευφοσύνης σε θυμής. Ντύσου ταπεινά, σεμνά, για να μην γεμίσει το μυαλό σου με λογισμούς υπερηφάνους. Όσοι αγαπά τον στολισμό, δεν δύναται ποτέ να έχει ταπεινούς λογισμούς. Όποιος αγαπάει τις φιγούρες και τον γκαλοπισμό και το μυαλό του κολλάει εκεί πέρα, σε αυτά τα ρούχα, τι φόρεσα, πώς θα φορέσω, πώς με βλέπουν οι άλλοι, δεν μπορεί να αποκτήσει ποτέ ταπεινούς λογισμούς. επειδή η καρδία συνήθως συμμορφούνται με τα εξωτερικά σήματα. Γιατί η καρδιά επηρεάζεται από αυτά τα εξωτερικά πράγματα. Τι σε εφόσον αγαπά τας φλιαρίες δύναται να αποτείς καθαρώνουν, ποιος που αγαπάει τις φλιαρίες μπορεί να αποκτήσει καθαρό νου? Γιατί λέει γέροντα όλο λογισμούς και δεν μπορώ να ησυχάσω και τα λοιπά. Μα αφού φλιαρείς, αφού συνεχώς μιλάς και λες βλακίες και λες και ανομίες, πράγματα αμαρτωλά. Τι είσαι εφόσον καταγίνεται να απολαύσει την ανθρωπίνη δόξα, δύναται να αποκτήσει ταπεινούς λογισμούς, ποιος που λιγουρεύεται πως θα αποκτήσει φήμη, ανθρώπινη δόξα, θα αποκτήσει ποτέ ταπεινούς λογισμούς? Γιατί είσαι εφόσον υπάρχει ακόλαστος και παραλληλημένος στα μέλη, δύναται να έχει καθαρό νου και ταπεινή καρδία? Ποιος είναι ακόλαστος και αφήνει στον εαυτό του σωματικά και ψυχικά να κυλίεται στα πάθη, μπορεί να αποκτήσει ταπεινή καρδιά? Διότι όταν ο νους αποσπάται από των σωματικών αισθήσεων, τότε με ταυτόν τρώγει την τρυφή των θηρίων. Όταν ο νους αποσπαστεί από τις σωματικές αισθήσεις και τον πάνω που θέλουν, τότε τον κατατρώγουν τα θηρία. Αλλά όταν έλκει τις αισθήσεις, τότε με ταυτόν τρώγει την τροφή των αγγέλων. Αλλά όταν συγκρατεί τις αισθήσεις του και τις οδηγεί αυτός εκεί που θέλει, τότε τρώει την τροφή των αγγέλων. Εις μεν την ταπεινοφροσύνη μέπεται η εγκράτεια και η συστολή των αισθήσεων. Όταν υπάρχει ταπεινοφροσύνη, ακολουθεί η εγκράτεια και οι αισθήσεις μαζεύονται. Η δε καινοδοξία είναι υπηρέτης μεν της πορνείας, έχουμε δε της υπερηφανίας. Η καινοδοξία είναι υπηρετεί την πορνεία, εκεί οδηγεί και είναι έργο της υπερηφανίας. Η μεν ταπεινοφροσύνη δια την παντοτινήν αυτήν συστολήν καταγίνεται στην θεωρία. Η ταπεινοφροσύνη, επειδή μαζεύει τον άνθρωπο, τον οθεί στο να σκέφτεται πνευματικά και στολίζει την ψυχή με τη σοφροσύνη. Και αφού σκέφτεται πνευματικά, είναι σόφρον, είναι αγνός, καθαρός. Η δε καινοδοξία δια την ακατάπαυστον ταραχήν και σύγχυστον εθιμήσου αυτής, την προηγουμένη εκ της απαντήσεως των πραγμάτων, ενώ η καινοδοξία με όλη αυτή την τάση που έχει ο άνθρωπος, με τις ενθυμίσεις που έχει εκ της καινοδοξίας, έχει συνεχή ταραχή και σύγχυση, αφού ασχολείται με πήγαια πράγματα, συνάγει θησαυρούς πονηρούς, μαζεύει πονηρούς θησαυρούς, μολύνει την καρδία ή της με τα ακολάστου θεωρίας βλάβει τα σφύση των πραγμάτων και έτσι από αυτή την ενασχόληση τα πράγματα αλλάζουν, φθύρονται, διαφθύρονται και απασχολεί το νου εσχράς φαντασίας. Η ταπεινοφροσύνη δια της θεωρίας περιστέλλεται πνευματικός και κινεί τον αποκτήσαντα αυτήν, εις δόξαν Θεού. Ενώ η ταπεινοφροσύνη που οδηγεί βέβαια σε θεϊκές αναζητήσεις μαζεύει τον άνθρωπο πνευματικά και τον παρακινεί στη δοξολογία του Θεού. Μη περιβάλλεις ποτέ τους ποιούντας σημεία και τέρατα, μη παραβάλεις ποτέ τους ποιούντας σημεία και τέρατα και παράδοξα θαύματα στον κόσμο με τους συσχάζοντας με τα ορθής γνώσης. Ακούγονται πολλές φορές, ξέρω εγώ εδώ πάνω στο Λυκαβητό, κάποιος παπάς κάνει θαύματα, έτσι, διάφορα παραμύθια. Λοιπόν, μη δίνεις σημασία σε αυτά τα πράγματα και μην τα θεωρείς αυτά σπουδαιότερα από αυτά που κάνουν άλλοι άνθρωποι που δεν ακούγονται καθόλου, κάθονται στα αυγά τους και έχουν ορθή γνώση. Αυτά είναι φαινόμενα πλάνης, άσχετα κάνουν τόρο. Και οι άδειντενεκέδες, άμα τους κλωστήσεις, κάνουν θόρυβο. γεμάτοι τενεκέδες με λάδι ή με οτιδήποτε, δεν κάνουν θόρυβο. Αγάπησον την αργία της ησυχίας μάλλον, παρά το να χορτάσεις πεινώντας στον κόσμο και να επιστρέψεις πολλά έθνη στο γνωσίν. Πολύ φοβερό. Να αγαπήσεις την ησυχία, δηλαδή να κάτσεις τα αυγά σου, να ησυχάζεις πνευματικά, παρά να οδηγήσεις έθνη, δηλαδή έθνη λαούς ολόκληρους, στη θεογνωσία. Ο Θεός δηλαδή ζητάει πρώτα από εμάς να κάτσουμε στα αυγά μας, να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι και όχι να πάμε να γίνουμε οι Ιεραπόστολοι που θα φέρουμε ολόκληρα έθνη στη θεογνωσία. Διότι κάλλιον σε είναι να λύσεις σε αυτόν εκ των δεσμών της αμαρτίας, παρά να ελευθερώσεις άλλους εκ της δουλείας. Είναι προτιμότερο να λύσεις τον εαυτό σου από τα δεσμά της αμαρτίας, παρά να ελευθερώσεις άλλους από τη δουλεία. Τότε ακόμη υπήρχε η δουλεία. Κάλλιον σε είναι να ειρηνεύσεις μετά τη ψυχή σου δια της ομονίας της εσύ Τριάδος. Είναι καλύτερο, προτιμότερο να ειρηνεύσεις μέσα σου με την τριάδα που υπάρχει εσωτερικά μέσα σου. Ποια είναι η τριάδα αυτή? Ψυχή, σώμα, ψυχή και πνεύμα. Παρά να ειρηνεύσεις δια της διδαχής σου τους μαχωμένους, παρά να πας και ειρηνεύσεις αυτούς που μάχονται, που καυγαδίζουν μεταξύ τους, και εσύ με τη διδαχή σου θα τους ηρεμήσεις. Διότι λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, καλόν είναι το να θεολογείτης δια των Θεών, αλλά καλλιότερο είναι το να καθαρίσεις τον εαυτόν δια των Θεών. Καλό είναι να μιλάει κανείς θεολογικά, να διδάσκει, να θεολογεί, να λέει για το Θεό. Καλό είναι. Καλύτερο όμως είναι να καθαρίσει κάποιος τον εαυτό του δια το Θεό. Κάλλιον είναι το να υπάρχεις βραδίγλωσσος ενώ είσαι γνωστικός και πεπειραμένος, παρά να τρέχει με τα ταχύτητας του νόου σου ως ποταμός στη διδασκαλία σου. Καλύτερα να είσαι άνθρωπος που δεν μιλάει γρήγορα, δεν είναι τόσο εφράδης. Εφραδής ή εφράδης? Εφράδης, έτσι. Παρά να είσαι, και να είσαι όμως, να ξέρεις και να έχεις πνευματική εμπειρία, παρά να τρέχει το μυαλό σου σαν ένα ποτάμι και η διδασκαλία σου να είναι έτσι χυμαρόδης. Συμφερότερον σε είναι να φροντίσεις μάλλον, όπως εδώ το έχω υποσημειώσει πριν από χρόνια που το διάβαζα πάλι, είναι συμφερότερο για σένα να φροντίσεις, περισσότερο να φροντίσεις, όπως αναστήσεις την ισταπάθη πεπτοκία ψυχή σου. Είναι συμφερότερο να αναστήσεις την ψυχή σου που έχει πέσει πεθαμένη στα πάθη, δια της κινήσεως των ενθυμίσεων σου στα θεία, με την προσπάθειά σου να αναχθείς στα θεία πράγματα, παρά να αναστήσεις νεκρούς. Πόσο τρομερό θα ήταν αν εμείς βλέπουμε σήμερα ένα άνθρωπο του Θεού να ανασταίνει νεκρό. Θα το θεωρούσαμε καταπληκτικό. Θα είχαν αδειάσει όλος ο κόσμος και θα πήγαινε όλα τα πούλμα να τον δουν αυτόν που έκανε αυτό το μεγάλο θαύμα. Ο Άγιος λέει είναι προτιμότερο να αναστήσεις την ψυχή σου από τα πάθη, παρά να αναστήσεις νεκρούς. Πολλοί άνθρωποι εξετέλεσαν θαυμάσια μεγάλα και ανέστησαν νεκρούς και κοπίασαν ή να επιστρέψουν πλανημένους και επίσησαν τέρα και σημεία και οδήγησαν πολλούς εις θεογνωσίαν, και μετά τα αυτά ούτι οι οποίοι εφώτισαν τους άλλους, το καταλαβαίνετε μέχρι εδώ, εξέπεσαν εις ακάθαρτα και μυαρά πάθη και θανάτωσαν εαυτούς ψυχικώς και γένοντο σκάνδαλον εις πολλούς, επειδή γένοντο γνωστέ εκακέ αυτών πράξεις. Και τότε δηλαδή, όταν έγιναν γνωστά τα καμώματά τους, σκανδάλισαν τους άλλους ανθρώπους διότι τους πίστεψαν για Αγίους. Και συνέβη τούτος αυτός διότι ευρισκόμενα εις έντις ψυχικήν ασθένειαν δεν εφρόντισαν περί της υγείας του αυτών ψυχής. Γιατί τι συνέβη αυτό, γιατί συνέβη. Διότι ενώ ακόμη ήταν ασθενείς δεν φρόντισαν την υγεία της ψυχής τους, αλλά εισήλθον εις την θάλασσα τούτου του κόσμου ή να ιατρεύσουν τα ψυχάς των άλλων. Ήρθαν στη θάλασσα αυτού του κόσμου, το πέλαγος αυτού του κόσμου, μπήκαν με στόχο να ιατρεύσουν τις ψυχές των άλλων. Ενώ οι ίδιοι υπήρχαν άρρωστοι, ενώ ήταν άρρωστοι οι ίδιοι. Γιατρέ, λέει, θεράπευσον σε αυτόν. Πρώτα θεράπευσε τον εαυτό σου. Και απόλεσαν τα ψυχάς αυτών εκ της ελπίδος του Θεού. Και έχασαν τις ψυχές τους, έχασαν την ελπίδα τους στο Θεό. Καθότι η ασθένεια των σωματικών αισθήσεων αυτών δεν είναι δύνατο να αντιστεί εις την φλόγα των πραγμάτων. Διότι επειδή ήταν άπειροι, δεν είχαν πολεμήσει, δεν μάθαν τον πνευματικό πόλεμο, δεν μπορούσαν να αντισταθούν στους πειρασμούς, στα πάθη, τα οποία συνηθίζουν να εξαγριώσει τον δυσκράτων των παθών, που δεν είναι ασυγκράτητα, θηρία είναι τα πάθη. Δια τούτο χρειάζονται εις έτη προφυλακήν, ήγουν μήτε γυναίκας να βλέπουν συνόλος, μήτε να αναπαύονται δια του φαγητών και ποτών και δημάτων, μήτε να αποκτώσουν αργία ή άλλα πράγματα, μήτε να εξουσιάζουν άλλους ή να επέρονται κατά τον άλλον. Δεν ετήρησαν αυτά τα πράγματα, ήρθαν σε επικοινωνίες με γυναίκες, συναστροφές τέτοιες και έτρωγαν, ντύνονταν απρόσεκτα φαγητά και τα λοιπά, ήθελαν να κυβερνάν άλλους ανθρώπους, να συμβουλεύουν και να επέρονται κατά τον άλλον. Κάλλιον να απολαμβάνεσαι ως αμαθής και άγνωστος μειον τούτος, παρά ως ανεδής φιλόσοφος. Καλύτερα να σε νομίσουν ότι είσαι αμαθής, παρά να είσαι ένας ανεδής φιλόσοφος. Γίνουν πτωχός για την ταπείνωση και όχι πλούσιος για την ανέδειά σου. Γίνε φτωχός, ενώ μπορεί να μην είσαι πτωχός, συμπεριφέρεσαι ως πτωχός για την ταπείνωση, να προστατεύσεις τον εαυτό σου, παρά πλούσιος, να το παίζεις πλούσιος, ενώ είσαι φτωχός. Έλεγξον δια τις δυνάμεις των αρετών σου, φιλονικούντας μετά σου, δια εναντίον δογμάτων, να ελέγξεις αυτούς που φιλονικάν μαζί σου, όχι με τα λόγια, με τα επιχειρήματά σου, αλλά με τις αρετές που έχεις, οι αρετές σου να μιλάνε. Όχι δια της πιθανολογίας των λόγων σου, με επιχειρήματα έτσι, λογικοφανή, και αποστόμωσον αυτούς δια της πραότητος και της γαλήνης των χειλαίων σου. Αποστόμωσέ τους, όχι με τα λόγια, τα επιχειρήματα, άμα με τη γαλήνη, τα αγγλικά λόγια, και κατασύγησον την αφθάδεια των απειθούντων, και τους απειθούντας έτσι να τους κάνεις να σταματήσουν, να ησυχάσουν. Έλεξον τους με ένα κολάς τους δια της ενερώτης συμπεριφοράς σου. Έλεξον να ελέγξεις αυτούς που είναι ακόλαστοι, έχουν αμαρτωλό βίο, εμπαθή βίο, με την ενάρετη συμπεριφορά σου. Όχι δηλαδή να τον επιτιμήσεις και να τον βάλεις στη θέση του. Τους δε ανεσχύντους καταστασίσεις δια της τουαλής των ονομάτων σου. Και αυτούς που είναι αδιάντροποι στις αισθήσεις τους, εσύ να τους συνετίσεις με τα συναισθαλμένα μάτια σου. Όπου και αν απέρθεις, έχει και νόμιζε πάντως σε αυτόν ξένο να δυνηθείς να αποφύγεις τη ζημία ή της γεννάτια της παρησίας. Όπου και να πας, να θεωρείς τον εαυτό σου είσαι ξένος. Όχι λιγούρης, εμένα με ξέρουν, είμαι σπουδαίος, για να αποφύγεις τη ζημία που προκύπτει από την παρησία. Εις πάσαν περίστασιν προσποιού ότι γνωρίζεις σου δεν ή να αποφύγεις τη μέμψην ότι προέρχεται εκ της υποψίας του να θέλεις να συστήσεις τη γνώμη του ενός παρά του άλλου. Σε κάθε περίπτωση να προσποιήσεις ότι δεν ξέρεις για να αποφύγεις να πέσεις στην παγίδα, δηλαδή να ανακατευτείς, να προβάλλεις τη γνώμη του ενός έναντι του άλλου. Συνήθισε πάντοτε να ευλογίζεται το στόματό σου και όχι να καταράς. Να συνηθίζεις με το στόμα σου να λες καλά λόγια, ευγενικά, επενεντικά, παρά κατάρες. Δεν θα, και αυτό θα σου εξασφαλίσει ούτως ώστε να μην κακολογηθείς εσύ από άλλους. Καθότι η κατηγορία γεννά άλλη κατηγορία και ευλογία άλλη ευλογία. Είναι νόμος αυτός πνευματικός. Όταν εσύ δηλαδή ανοίξεις το στόμα σου και όποιον πάρει ο χάρος, τότε θα εισπράξεις ανάλογα. Ενώ η ευλογία, τα καλά λόγια, γεννούν καλά λόγια. Εις πάν πράγμα νόμιζε ότι έχεις ανάγκη διδαχής και θέλεις ευρεθείς σοφός καθ' όλη σου τη ζωή. Σε όλα τα πράγματα να αισθάνεσαι ότι έχεις ανάγκη να διδαχθείς κάτι, παρά και θα γίνεις σοφός σε όλη τη ζωή σου. Εμένα μου φαίνεται πολύ παράξενο, έχετε άλλους να εξομολογηθεί και αραδιάζει στο πνευματικό επιχειρήματα. Όταν αρχίζει ο άλλος και δικαιολογείται η επιχειρηματολογή, αρχίζω και κουνάω το κεφάλι μου. Μπορεί να μην το κουνάω, να μην φαίνεται, αλλά μέσα μου λέω καλά, καληνύχτα. Νομίζω ότι θα κάτσω εγώ να σου αναστείλω αυτή τη φόρα που έχεις, αφού δεν θέλεις να μάθεις, δεν θέλεις να ακούσεις. Μη θέλεις, μη παραδώσεις. Δηλαδή πάντοτε λέει να θεωρείς ότι έχεις ανάγκη να μάθεις, να διδαχτείς. Και έτσι θα γίνεις σοφός όλου σου τη ζωή. Μη παραδώσεις άλλον την να εκείνο το οποίο εσύ δεν έμαθες εις έτη εμπράκτους. Μην αρχίσεις και λες για πράγματα που εσύ δεν τα ξέρεις με την πείρα σου και κάνεις το δάσκαλο. Ή να μην γνωστεί το ψεύδο σου εκ της συγκρίσεως της πολιτείας σου και εντραπής. Για να μην σε καταλάβει ο άλλος και λέει παραμύθια μου είπε τώρα. Αυτός δεν έχει καμία σχέση με αυτά που είπε. Είναι ψέματα. Αλλά εάν λαλήσεις εις την περίτηνος αρετής, λάλησον ως μαθητευόμενος. Αλλά αν θέλει να πεις μια συμβουλή, κάτι για μια αρετή, μίλησε σαν ένας μαθητής. Εγώ άκουσα αυτό, μου είπε ο γέροντας με αυτό, διάβασα στο γεροντικό αυτό, σαν ένας μαθητής, όχι δάσκαλος. Και όχι ως διδάσκαλος μετά αυθεντίας. Και πάντοτε προλάμβανε και κατάκρινε σε αυτόν. Και βέβαια να σπέβδεις να κατακρίνεις τον εαυτό σου. Εγώ δεν ξέρω, βλέπεις, δεν έχω ιδίαν πείραν. Αυτά άκουσα, αυτό σου λέω. Υποδεικνύουνε στον άλλον ότι υπάρχεις κατώτερος αυτού. Άντε καληνύχτα. Να φανείς ενώπιον του άλλου κατώτερος. Να, έτσι να δειχθείς ότι είσαι κατώτερος, όχι ανώτερος. Ή να ούτω δείξεις στους ακροατάς σου την τάξη της ταπεινώσεως. Ότι έτσι δείχνεις την αρετή της ταπεινώσεως. Ότι τα πράγματα έτσι πρέπει να γίνονται. Και προτρέψεις αυτούς να ακούσουν τους λόγους σου. Και τότε θα τους αναγκάσεις τους άλλους να σε προσέξουν, αφού είσαι τόσο ταπεινός. Και να ακολουθήσεις το παράδειγμά σου, και ακολουθήσουν το παράδειγμά σου, θα γίνεις τίμιος και σεβαστός. Και ήδη να τον εστατιά αυτά πράγματα λάλησον με τα δακρύων. Σε αυτά τα πράγματα λέει, μίλησε με δάκρυα, συντετριμένος δηλαδή. Και σε αυτόν, ή να οφαλήσεις και σε αυτόν εις ακροτάς σου, και ούτω δείξεις την χάρη του Θεού διαρκή. Για να ωφελήσεις αυτούς που σε ακούνε και να δείξεις ότι η χάρη του Θεού είναι πάνω σου, είναι ισχυρά, είναι διαρκής. Εάν απέκτησες την χάρη του Θεού και αξιώθεις να εντρυφήσεις δια της αρπαγής του νόσου στην θεωρία των κρυμάτων του Θεού και στη γνώση των ρωμένων κτισμάτων, ίσως υπάρχει η πρώτη τάξη της γνώσεως. Εάν απέκτησες τη χάρη του Θεού και μπορείς να ο νου σου δηλαδή να αρπαγεί, να οδηγηθεί επάνω στα μυστήρια του Θεού τα κεκριμένα και στη γνώση των ρωμένων κτισμάτων και βλέπεις το βαθύτερο που υπάρχει στα κτίσματα τα ανθρώπινα, που είναι η πρώτη, το πρώτο επίπεδο γνώσεως, ετοίμασου σε αυτόν και οπλίσθητη ή να πολεμήσεις κατά του πνεύματος βλασφημίας. Ετοιμάσου, λέει, μετά από αυτό το στάδιο, να πολεμήσεις κατά του πνεύματος της βλασφημίας. Άνευ δε όπλων, μη σταθήσεις στην χώρα ταύτην, ή να μην ταχαίως θανατωθείς υπ' εκείνων, είτε μηχανώνται να σε πλανήσουν. Χωρίς, λέει, όπλα πνευματικά, μη μείνεις σε αυτή τη χώρα, στην πρώτη γνώση των πραγμάτων, για να μην θανατωθείς αμέσως από τους ανθρώπους, από αυτούς που μηχανώνται να σε πλανήσουν, τους δαίμονες. Έχει δε εις ταύτην την περίσταση ως όπλα, πώς θα γονηθείς, θα έχεις όπλα τα δάκρυα, την διαρκή νηστεία και προφυλάτου να μην αναγινώσεις δόγματα αιρετικών, παράξενα βιβλία και αναγνώσματα, διότι τούτο καθοπλίζει κατά σου το πνεύμα της βλασφημίας ως επτοπλίστων, διότι μετά θα σου έρθουν λογισμοί βλασφημίας. Όταν έχεις την κοιλία σου πληρωμένη φαγητών, μη θέλει ανεδός να εξετάσεις τι εκ των θείων πραγμάτων και νοημάτων ή να μη ύστερον μεταμεληθείς. Άμα φας και τυρλικώσεις, δηλαδή υπερβολικά ως κηδιόδουλος που είσαι, μη θέλεις μεθά να θεολογήσεις και να εμβαθύνεις σε πνευματικά θέματα. Νόησον όπερ συλλέγον. Εις πεπληρωμένη κοιλίαν δεν είναι δυνατόν να υπάρξει γνώση μυστηρίων Θεού. Κατάλαβε το καλά αυτό που σου λέω. Σε κοιλία πλήρη, γεμάτη, έτσι, μέχρι σκασμού, δεν ταιριάζει η ενασχόληση με τα μυστήρια του Θεού. Δεν υπάρχει γνώση των μυστήριων του Θεού. Αναγίνως και συνεχώς και προθύμως πάντα τα βιβλία των διδασκάλων της Εκκλησίας, τα διαλαμβάνοντα περί προνοίας Θεού. Διάβαζε από τα βιβλία των διδασκάλων της Εκκλησίας, όπως αυτό που διαβάζουμε εμείς, που μιλάνε για την πρόνοια του Θεού, καθότι ταύτα οδηγούσε το νου ή να εννοεί την τάξη των πραγμάτων και μυμάτων του Θεού, διότι αυτά σε βάλουν στη θέση τη σωστή, την τοποθέτηση σωστού, σωστή, και σου διδάσκουν την τάξη των πραγμάτων Θεού και δυναμώσει αυτόν και διαθέτωση νούτος ως εν αποκτά ενίας αληθής και φωτεινάς εκ της εμπεριχομένης αυτά λεπτότητας των νοημάτων, και τον οδηγούν το νου να λεπτυνθεί και να αποκτήσει την καλή, σωστή θεώρηση των πραγμάτων με λεπτά νοήματα, και κάμνουσιν αυτόν να οδεύει με τα καθαρότητος και απλανώς στην κατανόηση των κτισμάτων του Θεού, και τον οδηγούν τελικά να προχωράει καθαρά στην κατανόηση των κτισμάτων του Θεού. Αναγίνως και τα Ιερά Ευαγγέλια, τα οποία διετάχθησαν υπό του Θεού προς επίγνωση της Οικουμένης. Διάβαζε τα Ιερά Ευαγγέλια, πολλές φορές σας λέγω, διαβάζετε τα τέσσερα Ευαγγέλια. Ή να οδηγηθείς εξ αυτών και κατανοήσεις τη δύναμη της Θείας Προνοίας. Και θα καταλάβεις την πρόνοια του Θεού, που ο Θεός είναι από πάνω μας και όλα τα βλέπει και τα προνοεί και τα φροντίζει, την οποία έχει και έχει, είχε και έχει εις πάσαν γενιά των ανθρώπων, από πάντοτε, από παλιά, είχε πρόνοια και έχει ο Θεός μέχρι σήμερα σε κάθε γενιά, και βυθιστεί ο νου σου στη θάλασσα των θαυμασίων του Θεού. Και έτσι να βυθιστεί στα θαυμάσια του Θεού, διότι τι αυτή η ανάγνωση αποτελεί, συντελεί πολύ στον σκοπό σου. Αυτό σε βοηθάει πάρα πολύ. Πίσον δε την ανάγνωση ταύτην πάντοτε σε έρημον και αθόρυβον τόπον. Και να διαβάσει το Ευαγγέλιο, δεν μπορεί την ώρα που έχει θόρυβο εκεί. Πρέπει να είσαι σε ήσυχο τόπο, σε κάποια στιγμή που να έχει ησυχία. Γινόμενος ελεύθερος εκ της πολλής περί του σώματος φοντίδος, όχι την ώρα που στολίζεσαι και έχεις, ή την ώρα που τρως και καταβροχθίζεις, και εκ της ταραχής των κοσμικών πραγμάτων. Και μέσα στην ταραχή με κοσμικά πράγματα είναι δια της επιμονής γευθεί και αισθανθεί η ψυχή σου γλυκύτητα εκ της κατανοήσεως της υπερπάσας, της υπερπάσαν αίσθηση, για να μπορεί να γευθεί η ψυχή σου γλυκύτητα με το να καταλαβαίνεις αυτά που είναι πάνω από όλες τις αισθήσεις. Μη εκλάμβανε τους λόγους των Αγίων ως τους των ψευδολόγων ή την εσπολούσει τα Θεία Λόγια. Μην παίρνεις έτσι αψήφιστα τα λόγια των Αγίων ως τα λόγια των ψευδολόγων, ή την εσπολούσει τα Θεία Λόγια, ή να μην μείνεις μέχρι τέλος της ζωής σου στο σκότος, οι οποίοι είναι πολιτές των Θείων Λόγων, για να μην μείνεις μέχρι τέλος της ζωής σου στο σκοτάδι και στερηθείς το εξ αυτών κέρδος και εν καιρό πολέμου ταραχθείς και μπέσεις εις τον βόθρο. Να μην ταραχθείς και όταν θα έρθει ο πόλεμος θα πέσεις σε ένα λάκκο. Μία ακόμη παράγραφο θα σας πω και εδώ θα σταματήσουμε. Προς κατανόηση των πραγμάτων εκείνων εις τα οποία εισέδησες, αλλά αμφιβάλλεις, ανορθώς ενόησες ή πλανάσαι, έχω ως σημείο το εξής. Είναι ένα πολύ απαραίτητο συμπέρασμα, πολύ διαφωτιστικό. Ωραία, κάνεις αυτό τον αγώνα, διαβάζεις και τα λοιπά. Διερωτάς, τα κατάλαβα καλά? Μήπως δεν τα καταλαβαίνω καλά? Ποιο είναι το τεκμήριο, ποιο είναι η απόδειξη ότι τα καταλάβαμε καλά? Όταν η Θεία Χάρις άρχεται να ανοίξει τους νερούς οφθαλμούς της ψυχής σου, όταν η Θεία Χάρις έρθει να σου ανοίξει τα νοερά μάτια της ψυχής σου, ή να αισθάνεσαι τη θεωρία των πραγμάτων απλανώς, για να καταλαβαίνεις πώς έχουν τα πράγματα χωρίς να πλανάσαι, εύνης άρχονται οι οφθαλμοί σου να χαίωσουν ποταμιδών δάκρυα. Τότε, αυτό είναι το στοιχείο, το τεκμήριο, η απόδειξη, αρχίζουν να τρέχουν δάκρυα ποταμιδών. Ασυγκράτητα δάκρυα, όχι ένα δάκρυο, να βρέχονται τα μάγουλά σου από τα δάκρυα, ώστε πολλάκι να πλύνονται και παρέσουν υπό το πλήθος αυτών. Πολλές φορές, δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί, πλένονται τα μάγουλά σου από τα δάκρυα. Δεν εννοεί συναισθηματισμούς, δεν έκανες κάποια προσπάθεια, μόνο του έρχεται. Και τότε πάβει ο πόλεμος των σωματικών αισθήσεων. Σημεία. Τότε δεν σε απασχολούν σωματικές αισθήσεις, πάθη ή άλλες φαντασιώσεις. Ηρεμεί το σώμα. Συστελόμενος εντός σου, μαζεύεσαι μέσα στον εαυτό σου. Εάν δεν τη σε διδάξει τα εναντία τούτων, μη πιστεύεις σε αυτό. Να σου πει κάποιος, δεν είναι έτσι τα πράγματα, και σου πει, τι είναι αυτά που λες, μην τον πιστεύεις. Καθότι εκτός των δακρύων, μη ζητήσεις άλλο φανερότερο σημείο. Εκτός από τα δάκρυα, μη ψάχνεις άλλο σημείο φανερότερο, ότι είσαι σε καλό δρόμο και δεν είσαι σε πλάνη. Όταν δε ο νους υψωθεί εκ των κτισμάτων, τότε και το σώμα πάβει τα δάκρυα. Και όταν ανέβει ψηλά, τότε σταματούν τα δάκρυα. Και κάθε κίνηση σταματάει, κάθε αίσθηση, γιατί ο άνθρωπος πια βλέπει τα μυστήρια του Θεού. Είδατε για τι πράγματα μιλάμε. Είδατε αν έχει καμία σχέση αυτά που ζούμε και ο τρόπος που ζούμε τη χριστιανική ζωή με αυτά που μας διδάσκει ο Άγιος Ισάκ. Θα δω τι θα κάνω, εάν θα τον σταματήσω εδώ το λόγο αυτό ή θα τον συνεχίσω, γιατί έχει αρκετό. Λοιπόν, τον Πατέρα προσκυνήσομεν και τον Υιό δοξολογήσομεν και το Πανάγιο νόμου Πνεύμα πάντες ανηνήσομεν κράζοντες και λέγοντες Παναγία Τρίας σώζε πάντα σήμας. Χριστός Ανέστη και κρόν θανάτου των παδίσεως και έτσι ενισμή μας η ζωή χαρισάμους. Το καλό.